Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 30. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Gröling nemal svoj plán komu ukázať, o tom, že zjazd Borisa Kolára je strmší ako Donovali a o tom, že generálny prokurátor sa možno zrodí v pondelok večer. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme pre nájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Obce, župy, riaditelia, učitelia, rodičia, ale aj časť žiakov sledujú dianie okolo škôl tak pozorne, že vedeli o pláne, podľa ktorého sa malo v pondelok na krízovom štábe konečne odpovedať na ich naliehavé otázky. Otvoria školy budúci pondelok alebo až útorok? Alebo ešte neskôr? Za akých podmienok? Naozaj budú chcieť testovať všetkých účastníkov prezenčnej výučby plus rodinných príslušníkov? Nedočkali sa. Rokovanie ústredného krízového štábu sa zrušilo bez udania dôvodu. Tretinu tohto štátu, ktorej život priamo či nepriamo závisí od školskej dochádzky, nechal krízový štáb s premiérom na čele sklapnúť na prázdno a ani nepoprosili o prepáčenie a trpezlivosť. Z tých pár prieskumov a analýz, čo doteraz vznikli, musel už aj Igor Matovič uvidieť, že tzv. Dištančné vzdelávanie v tejto krajine a v tomto čase nestačí ani na simulovanie vzdelávania. O skutočne dištančnej výchove či zbieraní vedomostí sa dá hovoriť v zlomkovom podiele tých šťastnejších škôl z bohatých krajov a s odhodlaným riadením. Pre väčšinu žiakov, čo majú smolu na silu Wi-Fi signálu alebo na počet notebookov vo svojej rodine, či na ochotu učiteľa robiť zázraky na diaľku, je každý ďalší deň premárneným dňom. Ak je čo len štipka pravdy na chodbových rečiach, že hlavnú úlohu pri zrušení rokovania krízového štábu nehrali ani tak termíny a okolnosti otvárania škôl, ale ega a mocenské vojny v rámci vlády, tak je táto časť vládnej politiky najväčším dôvodom na hanbu a zatratenie. Jediné, čo sa školy v pondelok dozvedeli, bol plán ich ministra. Ale to, či bude tento plán tvoriť základ nejakého skutočného postupu, alebo z neho spraví Igor Matovič zdrab papiera, nevie sám ani Branislav Gröling. V každom prípade do svojho plánu takticky zahrnul premiérovú posadnutosť testovaním. Dokonca až tak vážne, že by vôbec neotváral školy, v ktorých sa nedá otestovať aspoň 70% žiakov so svojím rodičom. Gröllingov plán počítal s nástupom do škôl na budúci týždeň, lenže pri Matovičovom nezáujme o túto tému nie je žiadny termín dosť pravdepodobný, ani v decembri, ani v januári, keď minister počítal s druhým kolom testovania žiakov. Igor Matovič sa rád chváli, ako svet hľadá na Slovensku inšpiráciu v jeho plošnom testovaní na koronavírus. Zároveň však premiér robí všetko preto, aby sa o 2, 5 či 10 rokov stalo Slovensko skôr príkladom škôd spôsobených necitlivým prístupom vlády k školám počas krízy. Prejavy charakterovej invalidity Borisa Kolára ani teraz nespôsobia žiadnu vážnu koaličnú hádku. Tak, ako mu prepáčili celú jeho zadimenú minulosť, jeho diplomovku, jeho personálne nominácie a jeho spôsob využívania služobného auta počas núdzového stavu, prepáčia mu aj sedliacke maniere v aristokratickej nemocnici. Keď reportéri zháňali reakcie koalície na okolnosti Kolárovho pobytu v bratislavskej nemocnici, zohnali takmer samé no comment. To vlastne nie je nič nové po 12 rokoch papalášskej kultúry strany Smer, akurát, že človek by nejaký nový prístup predsa len čakal, keď už si koalícia dala antipapalášizmus do predvolebných sľubov hneď za potláčanie korupcie. Počet tých, čo sa za predsedu parlamentu Kolára aspoň trochu hanbia, a nehanbia sa to povedať nahlas, bol taký malý, že stojí za to ich vymenovať. Vladimíra Marcinková, Juraj Šeliga a Ján Benčík, ktorí sú v parlamente za stranu Za ľudí, a Ondrej Dostál z OKS. Našťastie je koalícia len jeden z mnohých svetov, navyše je vinou štvoročného volebného cyklu trochu statický. Svet občanov a voličov má úplne inú dynamiku a to sa niekedy prejavuje aj rozdielnym tempom cirkulácie Božích mlynov. Takže zatiaľ, čo si Boris Kolár užíva post predsedu parlamentu a dôveru koaličných partnerov, premárnil na svojej popularite už toľko, že strata týchto privilégií sa stala už len otázkou najbližších volieb. Hoci sa dostal do parlamentu na čele druhej najsilnejšej strany a v júni prekročila jeho Smer rodina hranicu 12% voličskej podpory, aktuálne je už len na polovici. A to ešte v prieskume neboli zohľadnené trápnosti z nemocnice. Znalci lyžovania vedia, že takú strminu nenájdete na celých Donovaloch a milovníci historických paralel tušia, že týmto tempom budú ohrozené aj rekordy Andreja Danka. Pre milovníkov demokratickej súťaže, čo sledujú voľbu generálneho prokurátora, sa skončila zábava už minulý týždeň verejným vypočúvaním. Odvtedy sa z toho stala klasická zákulisná demokracia, plná skrytých záujmov, tichých kšeftov a mocenských hier. Stále platí, že výsledok nech bude akýkoľvek je už vopred zárukou veľkého pokroku oproti súčasnému stavu, to však neznamená, že nemá lepšie a horšie variácie. Zhodou okolností to zatiaľ nevyzerá na tie lepšie. Ak sa potvrdia zistenia Moniky Tódovej, tak zo spleti komplikovaných okolností a premenlivých pozícií vytrča jedna, ktorá napokon môže byť najdôležitejšia. A to je dohoda medzi Igorom Matovičom a Borisom Kolárom. Dve najsilnejšie strany síce nemajú dosť hlasov na rozhodnutie, ale stačia na to, aby spolu s ďalšími pretlačili kandidátov aspoň do druhého kola. Favoritov majú rozličných. Matovič je za sudcu Klimenta, Kolár presadzuje Žilinku. Ak by však šiel ťah s druhým kolom, mohli by sa dohodnúť na vytvorení tandemu, v ktorom by bol Kliment generálnym prokurátorom a Žilinka jeho námestníkom, hoci pôvodne hovoril, že o takú funkciu nemá záujem. Nič však nie je isté. Kliment aj Žilinka zanechali svojou minulosťou alebo svojim verejným vypočutím vo viacerých koaličných poslancoch oprávnené pochybnosti, ktoré môžu jedného, alebo druhého, alebo aj oboch stať zvolenie či postup. To by znamenalo rozšírenie okruhu možných víťazov o Šantu a Hrivnáka. Hons, Čentež a Remeta by podľa týchto kalkulácií už nemali šancu. Lenže situácia je príliš komplikovaná a neprehľadná a okrem podpory kandidátov sa do nej miešajú aj iné témy, vrátane zmien ústavy, ako ich navrhuje ministerka spravodlivosti, takže ešte môže byť všetko inak. Aktuálne už nie je istý ani len utorkový termín hlasovania. Všetko sa však môže vyriešiť v pondelok večer, keď sa zídu koaliční lídri. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Ex-riaditeľ NAKA Peter Hraško zostáva vo väzbe. Rozhodol najvyšší súd, ktorý zamietol jeho sťažnosť. Podozrivý je z toho, že si s úplatkou od Bödörovcov kúpil domy v Ivanke pri Dunaji. Ministerstvo hospodárstva spustilo obstarávanie antigénových rýchlotestov. Richard Sulík dostal na rokovaní vlády za úlohu zaobstarať 16 miliónov testov. Prokurátor navrhuje obžalovaným v kauze vraždy exprimátora Hurbanova Lásloa Basternáka 25-ročné tresty. Obžaloba okrem Romana Ostružlíka, ktorý je podľa nej objednávateľom, viní aj sprostredkovateľku Alenu Žužovú a Vladimíra Mosnára. Zvolenský pozemkový fond nemusí zaplatiť viac ako 16 miliónov eur v kauze Veľký Slavkov. Krajský súd v Prešove zamietol žalobu spoločnosti Digital Floor LTD. Proti rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Jan Mičovský odmietol, že Mateja Vigodu odvolal z postu šéfa lesov Slovenskej republiky v dôsledku tlakov z drevárskeho biznisu. A potvrdil, že súčasťou nového manažmentu bude aj bývalý riaditeľ podniku z čias druhej vlády Mikuláša Dzurindu, Karol Vinč. Národná banka Slovenska neodporúča predlžovať automatický nárok na odklad splátok úverov, ktorý sa končí väčšine ľudí a firiem v januári a vo februári. Výpadok tržieb v dôsledku pandémie môže dostať koncom roka do nesolventnosti 8,6% podnikov. Budúci rok ich môže byť podľa Národnej banky Slovenska v lepšom prípade takmer 12%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský. A kým sa dostaneme k môjmu poslednému slovu, opäť tip na vianočný darček z obchodu Denníka N od niekoho z mojich kolegov.
Volám sa Michal Červený, som športový reportér Denníka N a okrem dvoch kníh, ktoré som sám napísal a nájdete ich v obchode Denníka N, by som vám odporučil niekomu pod vianočný stromček kúpiť titul Úžasný svet depresie od Johna Mowa. kniha vám naozaj ukáže, že depresia je choroba, ktorá sa dá liečiť alebo sa s ňou dá bojovať a môžete tú knihu kúpiť niekomu, o kom si myslíte, že by tento problém mohol mať a ak ho aj nemá, tak zistí, aké problémy majú títo ľudia. Ešte raz môj tip na vianočný darček z obchodu Denníka N je kniha Úžasný svet depresie od Johna Mowa.
Knihy, grafiky a mnohé iné zaujímavé veci nájdete v obchode Denníka N na adrese obchod.denníkn.sk. A teraz už posledné slovo odo mňa. Mám kamaráta vinohradníka, ktorý na otázku, aké je podľa neho najlepšie víno, zvykne odpovedať predané. V duchu tejto logiky ja za najlepšieho kandidáta na generálneho prokurátora považujem takého, ktorého zvolí súčasná koalícia bez zbytočného cirkusu. Žonglovanie s termínom voľby a premiér vyťahujúci z klobúka prekvapivé obvinenia partnerov naznačujú, že sa tejto koalícii nemusí podariť splniť ani túto jednoduchú požiadavku. Ak sa to nedaj Bože stane, tak sa nikto zo zúčastnených nebude môcť čudovať, keď ich verejnosť bude považovať za klaunov. Do počutia zajtra.